Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane. Bet jau to līdz saruna ar trim kordiriģentiem svinot Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras jubilēju un, protams, domājot gan par dziesmu svētku nākotni, gan kordiriģentu atalgojumu Latvijā. Droši vien, ka man ir jāsāk ar apsveikumu, proti Jāzepa Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras vin 80 gadu jubilēju ar koncertu un, protams, arī šo to jaunu atklājot paši par sevi. Bet šodien studijā ir kordiriģēšanas profesora Aira Bīrziņa. Labdien!
Labdien!
Mārtiņš Klišāns, kordiriģents, Rīgas doma zēnu kordiriģents un mākslinieciskais vadītājs, un droši vien jūs izstāstīsiet katrs arī par visu, ko jūs vēl darat. Jānis Baltiņš ir Jāzepa Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas docents un kordiriģēšanas katedras vadītājs. Labdien!
Labdien!
Sakiet, kā jūs tā sadomājāt, ka ir jāsvin 80 gadu jubilēja, tāpēc, ka, ja mēs rēķinām 80 gadus, tas ir 44. Gads, un varētu domāt, ka karš un dažādas varas un armijas un tiešām tajā laikā dibina kordiriģēšanas katedru.
Jā, fakti tādi ir, bet mums arī vēl ir ejams ceļš, lai izzinātu detalizētāk, kā tas ir radies tieši tanī brīdī un dokumentāli formēts tajā laikā, bet pirms tam kopš 20. Gadiem jau ir bijusi Paula Jozusa vadītā kora klase, vēlāk 40. Gados Pēters Barisons, Jēkabs Mediņš ir saistīta ar šo kora klasi. Par to mums būs jāpēta un jāmeklē vēl informācija, bet dokumenti liecina, ka 44. Gada nogalē tiek dibināta kordiriģēšanas katedra, kordiriģēšanas klase, pēc tam vēlāk katedra. Un tās pirmais vadītājs ir Jēkabs Mediņš. Un atbildot uz jautājumu, kā mēs sadomājām, ka ir jāsvin jubileja, nu tas no jauna aktualizē mūsu profesijas vietu, nozīmi, lomu, pašiem sev to atgādināt, apliecināt, un atkal sabiedrībai par to vēstīt un stāstīt, jo es uzskatu, ka mūsu profesija ir ļoti liela nozīme un loma Latvijas valstiskuma, Latvijas kā sabiedrības veidošanā, un to mēs arī gribam ar savu jubilēju vēstīt.
Jā, es domāju, ka tas varētu arī izdoties, nu kaut vai mūsu šodienas saruna arī aktualizēs kordiriģenta vietu, lomu un arī problēmas. Jāni, jūs esat kordiriģēšanas katedras vadītājs tagad, sakiet, viegli tos kordiriģentus ir noganīt?
Gan viegli, gan radoši, gan man būtu nedaudz grūti, jo visi ir radošas personības, un to es saprotu, un tā tam arī jābūt, kas strādā Mūzikas akadēmijā, kora diriģēšanas katedrā. Bet es teiktu, tā mums ir ļoti atsaucīgs kolektīvs, un mēs ļoti bieži domājam vienādi par vienu to galveno, ko mēs daram, izglītojam jauno paaudzi, audzinam jauno kora diriģents, savu turpinājumu, kas ir, nu, šīnī gadījumā ļoti svarīgi, gan saistībā, gan ar vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, gan ar skolu jaunatnes dziesmu svētkiem. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un es to uztveru tā kā misiju.
Vai tie jaunie cilvēki vēlas kļūt par kordiriģentiem? Kā jūs to jūtat pēdējā laikā?
Nu, ir jau dažādi, nu. Es jau vienmēr saku, gan skolā īpaši, nu, ir ražas gadi un ir nav ražas gadi, nu, ābelēm jau ābola arī nav katru gadu, tā kā, nu, bet, nu, tā kopējā tendence, protams, tajā būtu ļoti uzmanīgiem, jo skaidrs, ka tas viss ir saistīts, ļoti saistīts gan ar skolu izglītību, gan ar profesijas prestižu, gan ar tai jau bieži pieminēto mūsu, tā teikt, jaunā cilvēka perspektīva darot šo darbu un izvēloties šo profesiju izdzīvot. Tas noteikti ir nopietns aspekts, jo jauni cilvēki daudz pragmatiskāk un praktiskāk skatās uz dzīvi mūsdienās. Nu, tāpat ir arī milzīgi liela konkurence. Vispār profesijas izvēlē visa, kā ir tik daudz un apkārt, un saprast to, kas ir tā tava sirdslieta. Nu, ja cilvēks to saprot, viņš trusku vairāk varbūt mūsdienās domā par to, kā tad būs, ja es to darīšu. Jā, es domāju, ka tā visa mūsu cunfta un tradīcija bieži vien turās uz entuziasmu un tieši uz to sirdsdarbu un uz misijas apziņu. Bet, nu, ja tas tomēr mūsu kultūra politikā un mūsu vēsturē ir tik svarīgs moments un tik dzīva tradīcija, tad es domāju, ka no tāda valstiska skatu punktu skatoties vajadzētu būt kaut kādam tomēr arī adekvātam novērtējumam un attieksmi.
Jā, nu par to valstisko attieksmi droši vien, ka visi ierauga virsdiriģentus dziesmu svētkos, protams, katedra, tajā pulcs un tie tūkstoši dziedātāji un ziedi un viss pārējais. Bet pārējā laikā jūs arī jūtat to valstisko attieksmi? Aira?
Nu, es varbūt par to nedomāju ikdienā. Es daru savu darbu, es to mīlu, un tāpēc es aizdomājos par šādiem jautājumiem reizums, kad tiešām ir vajadzība just aizmuguri vai ceļā atbalstu. Bet valstiskuma attieksmē būtu svarīgi apzināties to, ka arī katrai tradīcijai pēc laika pienāk situācija, ka te ir jābūt institucionalizēti ļoti nostiprinātai, lai tā netiktu apdraudēta. Bet svarīgākā lieta ir, vai, nu, veidojot valstiskus lēmumus un budžetus un līdzīgas lietas, vai par dziesmu svētku lomu un dziedāšanas vai amatieru mākslas lomu mēs un citi, kam par to jālēmi, līdzīgi izprotam, ko tas pienes, ko tas dod, kam tas ir būtiski un kā būtu, ja tā nebūtu.
Nu jā, bet tas jau nav ik pa 4 gadiem, tas ir visu laiku par 5, jā. Vienalga, vēlēšanas ik pa 4, jā.
Jā, tas nesakrīt ar dziesmu.
Un tas nesakrīt ar dziesmu.
Viņam jau patīk aiziet uz noslēgumu koncertu.
Protams.
Tas ir tā vieta, kur jebkurš katrs grib nokļūt un novērtēt to, kā tas ir, bet, nu, es domāju, ka sabiedrība varbūt ne visi, un noteikti arī varbūt ne politiskā vide, saprotu to, kas notiek šajā starpposmā, starp 5 gadiem. Tas ir ļoti intensīvs darbs, nu, tā ir plānošana, tie ir jauni repertuāri, tās ir katrā gadījumā domas par nākošajiem svētkiem, jo lai gan tīri fiziski varbūt izskanot pēdējiem noslēgumu koncertu akordam, nākamie svētki vēl netiek organizēti, bet mēs principā jau pārlecam šajā brīdī un esam nākošā etapā, nākošā ceļā. Un tā ir tā tradīcijas ilgtspējas garants.
Jā. Jā, es sākumā teicu, vai jūs varat pateikt, kāda jūsu ikdiena ir kā kordiriģentam, Jāni, ko jūs...
Es gribētu arī piebilst piepriekš minētā, ka tad, kad beidzās dziesmu svētki, koristi ir priecīgi, mēs visi esam laimīgi. Bet mums kā diriģentiem pēc tam sākot nākošo sezonu jau ir jādomā, kā mēs viņus motivēsim nākošajam darbam, kāds būs tas repertārs, kā mēs virzīsim uz izaugsmi. Protams, mēs ejam visu laiku uz tādu māksliniesku izaugsmi, profesionālo izaugsmi, iespēju robežās amatieru mākslā, bet tās iespējas Latvijai ļoti dažādas, ja tā geogrāfija diezgan plaša un neapšaubām lielu darbu dara visi tie kultūras centri un kultūras iestādes, kas atbalsta šos kolektīvus, bet tā zināmā mērā ir tāda cīņa gan ar finansēm, gan tagad īpaši, es gribētu teikt, ar transportiem, lai mēs varētu aizbraukt kaut kur uz koncertiem, plānot, jā, tur ir tāds, nu, limitēts tas skaidrs tiem žēlustiem transportiem, jo tas ir ļoti dārgs process, jā, autotransporta pakalpojumi, jā. Es zinu arī, ka ļoti daudz koristi Latvijā un kori mobilizējas un brauc ar savu transportu, jā. Jo to misiju jau mēs neatceļam. Mēs turpinām šo darbošanos procesu. Tas ir mūsu uzdevums. Un domāt par nākošajiem dziesmu svētkiem.
Nu, droši vien, ka katram no jums ir pieredze vadot savus korus, jā, tā tad pastāstiet lūdzu, kur ir tie jūsu kori? Aira?
Jā, es jau ilgus gadus strādāju Ogrē un vadu sieviešu kori Rasa. Esmu arī Ogres apriņķa virsdiriģente, sieviešu kors Dzinters Rīgā un Rīgas doma meiteņu koris, doma koris skolā. Koris skolas meitenes, tas ir tāds koris, kas strādā, nu, varētu teikt, tādā pusprofesionālā vidē un veidā, un tas ir skolas mācību ietveros un stundu sarakstu ietveros, bet amatieru kori, tātad vakaros mēģinājumi, un noteikti, ja man būtu jāstāsta par saviem koriem un jāzīmē koru portrets, tad pilnīgi noteikti ir tā, ka viņi ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Ļoti atšķirīgs tas noskaņojums, mentalitāte, dziedātāju komunikācija, attiecības. Un man tas pašai nav izprotams, kā es esmu viena, bet viņi ir tik ļoti dažādi. Ar dažādām attieksmēm, vēlmēm, izpausmēm. Un katrā ir kaut kas foršs, bet kaut kas arī varētu būt citādāk. Nu, jā, jo man šie tā amatieru kustība veselīgi dzīvo tad, kad cilvēkiem, kas nāk dziedāt, ir arī interesi vienam par otru kopumā, un tāpēc jau viņi nāk uz konkrēto kori, jo tur viņi satiek sev domu biedrus vai arī nu, tādus, kas ir līdzīgi orientēti uz mērķiem vienotiem. Nu tā, piemēram, vakar man bija mēģinājums Ogrē, un pašās mēģinājuma beigās es nonācu pie nu, tāda teksta, ka es teicu, nu, bet saķeriet kaifu tagad no tās dziedāšanas. Un mēs tur mainījām kora novietojumu un tā pamēģinājām. Un beidzamais akords, un tagad es viņu tā paturu. Jā, un es redzu, viņas smaida.
Beidzot, jā.
Saķēra. Nē, Ogrē es neteiktu, ka tas bija beidzot. Tur diezgan viegli ir dabūt to atgrieznisko saiti, ka adekvāti noķer to manu virzienu un arī piebalsotam.
Bet tas veids, kā motivēt, tas tiešām ir, mēs ejam uz nākamajiem dziesmu svētkiem? Nē.
Es teiktu, ka nē. Es domāju, manos koros nemaz nav tā bijis, ka pirms dziesmu svētkiem sanāk daudz cilvēku. Ir bijis otrādi, ka pēc dziesmu svētkiem sanāk vairāk, jo ietekmēti no dziesmu svētku koncertiem un pasākumiem viņi ir izdomājuši, ka viņi vēlētos nākamreiz piedalīties. Un vēl pat jautā, vai nav par vēlu, ja iestāties tagad uz nākamajiem dziesmu svētkiem. Bet tie, kas dzied ilgāku laiku, manuprāt, drīzāk ir saistība ar to vidi, kādus cilvēkus viņi sastop korī, cik tas viņiem ir interesanti, patīkami, gribās atkal atnākt un parunāties un dziedāt kopā un vienam otru arī atbalstīt visādās situācijās. Vakar atbraukusi no Vācijas pēc laikam divu gadu prombūtnes viena bijusī koriste un jau ziņoja, ka viņa atkal atgriezīsies un tik priecīga nāca pretī, es atkal esmu atpakaļ pie jums. Nu, tas ir viens no būtiskiem kritērijiem darboties šādos amatieru kolektīvos un noteikti arī programmas, arī koncertu saturs vai vispār kādā darbības virzienā koris ir orientēts, vai viņš iet uz konkursiem un uz tādiem lieliem profesionāliem izaicinājumiem vai citādāk vai vairāk pie tādām radošām jaunām programmām.
Tā tad ļoti dažādi. Kordirģents Airas Birziņas pieredze. Jāni, kur ir jūsu kori? Un jūs arī varat teikt, ka tie ir ļoti dažādi cilvēki, jā?
Jā, jo es tagad rudenī nosvinēju Siguldas jauktā kora atvars, paša dibinātā kora 30 gadu jubilēja. Jo es viņu pats nodibināju ģimnāzijā, Siguldas vēl ģimnāzijā, un bija jauki redzēt, ka sanāk kopā arī uz 30 gadu jubileju, un arī iepriekšējās jubilējās mēs tādu tradīciju piekopam, aicinam visus iepriekšējos dziedātājus otrā daļā piedalīties, un tad es redzu, un tā pievienotā vērtība, es redzēju īpaši šogad, ka bija mazi atvarēni, bijušo dziedātāju bērni, kad dziedāja 20. Tas bija ļoti jauki redzēt, kad turpinās šī pārmantotība. Un otrs kolektīvs, kur es jau strādāju 26 gadus, ir Alūksnes skolotāja Kuris Atzele. Tā geogrāfija diezgan plaša. Un tas ir pilnīgi savādāks, bet viņi savstarpēji nekonkurē. Un tā, mēs esam ļoti daudz koncertus un projektus veidojuši kopā. Un tur es teiktu tā, nāk kopā jaunība un pieredze. Un tas veido labu rezultātu. Un ilgus gadus es arī vadīju Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas jaukto kori.
Un, jā, un tur droši vien atkal ir cita gaisotne.
Jā.
Mārtiņ, Cēsu rajons?
Negluži vairs.
Vairs nē, jā?
Ir vecas ziņas, jā, jo...
Lūdzu, tad jaunas.
Rotācijai jābūt, es Cēsu rajona virsdiģents bija ļoti daudz gadus, man liekas, vairāk kā 25.
Ā, ir jāmainās, jā.
Nav jāmainās, bet nu, loģiski sanāca tā, jo man viens no maniem koriem ir Valmieras, jauktais kors Valmiera. Līdz ar to, nu, tad loģiskāk bija man pāriet Valmieras, Smiltenes un Valkas rajona vadīt, nu, pierreiz, jo man ir šis kolektīvs. Un Valmieras kors šogad svina oktobrī 50 gadu jubileju, un tad, kad man te arī, nu, kā jau sarosās viss kora kolektīvu, tās, nu, tur, jo katrā korī jau ir savi vēlēti amati, un tur ir vēsturnieks, tur ir kultūras ministrs, tur ir prezidents un tā tālāk.
Nopietni, jā.
Un tad vēsturnieks sarosījās un prasīja, cik tad gadus es jau Valmieras korī strādāju. Es teicu, ka es neatceros, bet es tik zinu to, ka dažs īpašums, kurus es mēr braucot uz Valmieru aplūkoju ar skaistu skatu, es vairs neredzu, jo tur ir liels eglis priekšā. Kādreiz es redzēju, nu, es pieņemu.
Tā tad daudz gadu.
Gadu ir daudz, jā.
Nu, protams, kā arī Rīgas domas lēns.
Jā, nu tā ir, tas ir ikdienas darbs. Nu, diriģenti vispār, es nezinu, man tā darbdiena brīžiem ir 12 stundas, jo ir rīts ir skola, tad ir muzikas akadēmija, un vakarā tad vēl ir jābrauc uz Valmieru, tagad īpaši divreiz nedēļā un vēl ar visādām nedēļas nogalēm, jo tas līmenis ir jāuzdzen.
Bet sakiet, lūdzu, vai tā ir diriģenta paša izvēle, vai tā ir izdzīvošana?
Nu, gan, es
jā,
domāju.
Gan.
Es saprotu, ka mums ir visādi arī diriģentu vidē rekordisti, kam ir pat 4 kori. Es domāju, ka es varētu strādāt 10 koros, ja es būtu kormeistars. Nu, tas ir tad, kad tu brauc un dar to, ko tev galvenais diriģents liek, māc notas, to var darīt, man liekas, 12 stundas dienā. Un pat, nezinu, 20 koros strādāt. Bet, lai tu māksnieciski vadītu kolektīvu, nu, tur ir kaut kāds limits, jo tev ir par tiem cilvēkiem jāpadomā, tev ir jāveido programmas, tev ir jāveido viņa dzīve un nu, jāīsteno savas ambīcijas tā, lai šis koris būtu dzīvs un viņam būtu mērķi, jo viena sadaļa ir mākslinieciskie mērķi, kas īstenībā ir pa viens no ļoti lieliem īstenībā iemesliem, kāpēc cilvēki nāk, viņi nāk dziedāt uz kori, kam ir mērķi. Viņi nekad neies dziedāt uz kori, kurš gatavosies tikai dziesmu svētkiem. Un tā otra sadaļa ir sadzīve. Un tur ir atkal kāds nu ir kolektīvs. Kādi trakie savācās kopā. Un
diriģentiem ir jābūt klāt mākslinieckiem vadītājiem,
jā,
protams.
Nu, ne tikai muzikā, bet arī sadzīvē.
Bet arī sadzīvē, jā.
Tam arī jāvada.
Tas ir ļoti plašs spektrs. Un tu jau esi mamma, tu esi dakters, tai kori, tu esi, nezinu.
Psihoterapeits, jā.
Psihoterapeits, iedvesmotājs.
Skolotājs.
Nesais un viss.
Tehnisks darbinieks.
Arī. Šoferis kādreiz, arī.
Menedžers, producents, nu, skaņu operators, fotogrāfs.
Dažreiz finansists un vispār.
Kopumā 24/7.
Jā, bet sakiet, kā tad šobrīd ir atalgoti kordiriģenti, mākslinieckie vadītāji, kas gatavo šos kolektīvus, lai tad ir tas viens lielais skaistais dziesmu svētku laiks. Es saprotu, ka šobrīd ir kaut kāda kustība, mēģi dotācija ir palielināta.
Un lai klausītāji saprastu kopumā, no kā tad sastāv tas mākslinieciskā kolektīva vadītāja atalgojums, tas ir tā daļa, ko maksā pašvaldība. un tās ir ļoti dažādas iespējas, kā nu kurā pašvaldībā. Nu, man tādas statistikas nav, bet nu, apmēram tā gradācija varētu būt paliela, jo tās iespējas ir dažādas. Un tā otrā sadaļa, kas ir valsts meditācija, tā ir domāta dziesmas svētku tradīcijas kustības un koprepertoru apgūšanai. Tas ir tagad tāds valsts pasūtījums tam, ko mēs darām. Un tā ir tā sadaļa, ko patreiz valsts ir palielinājusi divas reizes. Un šis atalgojums no 38 eiro mēnesī ir palielinājies uz 77 eiro mēnesī.
Es pareiz dzirdēju, 38 eiro mēnesī.
Milzīgs kāpums. Nu, jums jāsaprot, ka tā nav visa alga.
Protams. Nē, es saprotu, bet tomēr.
Dotācija dziesmas svētku koprepertuāra apguvēju un svētku īstenošanai.
Un tātad tik, cik var atļauties pašvaldības, tas ir ļoti atšķirīgi. Ja es pareizi
jā, man liekas, ka tā ir tā galvenā, varbūt arī, nu, bet mēs jau arī redzam, es nezinu, es skatījos pēdējo Domburu raidījumu par atalgojumu iesaldēšanu un vēl kapitāla sabiedrībā un visu, un tur jau spilgti varēja redzēt, kurā vietā mums ir kultūra. Un kultūra ir tieši pēdējā vietā šajā sarakstā. Kaut gan šī bija tāda publicēta valsts sekretāra atalgojuma lista, bet vienalga, tas ir simboliski. Manuprāt, tas ir simboliski.
Jā, nu jums taču vienkārši patīk tas, ko jūs darat. Jā, arī mums jā. To kādreiz
nu,
sāka.
Es esmu bijis un runājies ar daudzām amatpersonām un arī valdības pārstāvjiem, un ir, cilvēkos ir tā sajūta, ka, bet es taču no bērnības vienmēr atceros, ka bija dziesmas svēta, ka viņi taču ir un viņi taču būs vienmēr, nu, viņi taču nevar nebūt. Es saku, bet ja jūs iestādat koku, labi, jūs iestādat ozolu, viņš jums augs varbūt 300 gadus, bet pēc tiem 300 gadiem viņš nebūs vienalga vairs, būs jāstāda cits koks. Vai jūs, piemēram, liepu alejā pie ministra padomas, ja jūs šīs liepas nekoptu, vai viņas te maz būtu? Nu, nevar paļauties uz to tradīciju tikai kā uz esošu vērtību. Mazliet, es domāju, tas ir valsts uzdevums saredzēt to nu, piramīdu, to šķērsgriezumu, no kā tad tas sastāv un kāpēc tas ir. Un tas vienkārši var nebūt.
Jā, nu, dziesmu svētku likums mums ir. Es ceru, ka arī ir dzirdīgi sausis gan Saeimā, gan ministru kabinetā kultūras ministrijā. Šī vasara ir skolu jauniešu dziesmu un deju svētku vasara. Kāda jums tā sajūta? Tur aug tās jaunās liepas un ozoli, kā jūs simboliski teicāt.
Nu, es teiktu, ka viņas aug, bet tas, tās birzes ir retas, un nu, man jau liekas, ka atšķirībā no mežsaimniecības te nevajadzētu nodarboties ar mežu tīrīšanu pārlieku, jo man liekas, te jau tās saknes atkal ir pašā izglītībā kā tādā, un pašā izglītības sistēmā, kurā vienkārši šī kordziedāšana un kori ir, nu, viņi nav ieintegrēti, tas ir pārsvarā pārmests visus uz interešu izglītību. Nu, kā jau es teicu, man šķiet, ka korim ir jābūt katrā skolā. Nu, tāpat kā zināmā vecumā tev taču nav iespēja izvēlēties, gribu es matemātiku vai literatūru mācīties. Nu, tevi jāgrib arī dziedāt korī. Nu, mums trūkst pedagogu, tas ir nākamais etaps un tā tālāk un tā ir projām. Tā kā, nu, es domāju, ka tie tās birzītes, kas ir, tās ir stipras un tās ir, nu, labas, un es domāju, ka nākamgad pavasarī es ceru sagaidīt, ka daudzas skolas vēl pamodīsies, ja mēs runājam tādu jauniešu svētku kontekstā, jo pēc tiem pavasara skašu datiem, un es izbraukāju arī visu Latviju, tad tas skaits nav pārāk liels, to modušos vēl, mēs vēl gaidām. Nu, bez šaubām arī Covid un viss, par ko mēs varam runāt, tas ir atstājis milzīgs pēc demogrāfiskās bēdres. Nu, es tur varu runāt daudz un dikti, bet man liekas, ka tas akcents īpaši jauniešu vidē ir, man liekas, ka tā ir izglītības.
Sakiet, šobrīd skolās tā ir katras skolas izvēle, vai tur būs kors vai nebūs, jā?
Jā, arī skolotāja personība, kas tur var nu, diezgan dominējoši varbūt virzīt šajā dziesmu svētku virzienā, idejas virzienā un tomēr skolas vadības līmeņa atbildība un ieinteresētība.
Nu, principā tas ir direktora ziņā, ja mēs tā
vai,
konkrēti runājam.
Vai kora diriģēšanas katedra sagatavo šos kora diriģentus, kas strādā skolā?
Jā, protams, mēs arī vispārējais izglītības muzikas skolotājiem mācam diriģēšanu, partitūras spēli, visas tās nepieciešamas iemaņas, kas ir nepieciešamas apgūt, lai varētu pilnvērtīgi strādāt skolā. Un viņi arī ir, kas studenti strādā, praktizējās un piedalās jau šajā procesā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es vēl gribēju piemetināt pie šī procesa, ka ir ar to interešu izglītību, ir tālāk arī, kur ir notiek šī skolu optimizācija, tiek centralizētas. Šīs skolas, mazās skolas, tiek ļoti daudz slēgtas, un pāriet tieši tie bērni tiek vadāti ar sabiedrisko transportu. Un varbūt tās iespējas tāpēc ir arī mazāk darboties, jo viņam noteiktā laikā tas autobus iet uz skolu, un pēc tām stundām viņu ved mājās.
Un tas koris tur paliek ārpusē,
jā? Jā, paliek ārpusē, un varbūt arī tā iespēja ir tāda, ka viņš nemaz nevar piedalīties tajā interešu izglītības pulciņā, tad atkal prasa lielu uzupurēšanās no vecākiem, kā to transportu, kā to nogādāt, jā. Tā problēma pastāv, jo tīri fiziski, ja tam bērnam ir jānokļūst atkal mājās. Nu, tāda, es domāju, ka tā ir zinām mērā tāda valstiska problēma.
Jā, nu transports pilnīgi negaidīti šajā sarunā mums izskan vairāk kārt, bet nu tagad mēs varam atgriezties pie tās 80 gadu jubilējas un pie tā koncerta, kā jūs esat nolēmuši svinēt. Kā tas būs?
Jā, koncerts Latvijas Universitātes lielajā aulā. Un tas ir ļoti nozīmīgi, jo šī aula ir kormūzikai labākā vieta.
Labi skan, jā.
Nu jā, un arī pietiekami liela, lai mēs varētu pulcināt arī absolventus. Un koncerta pirmā daļa būs Akadēmijas jauktā kora sniegumā. Diriģēs 9 diriģenti, un tā diriģentu izvēle, kuri pirmā daļā, kuri otrā daļā, šoreiz ir veidota tā, ka pirmā daļā diriģē visi, kas ir bijuši un šobrīd ir kora pedagogi, jo akadēmijā ir koris un cauri gadiem nu, ir mainījušies pedagogi.
Tātad akadēmijas kora pedagogi.
Jā, akadēmijas kora bijušie pedagogi un esošais pedagogs. Un starp viņiem ir arī Mārtiņš Klišāns, Romāns Vanaks, Jānis Grīgalis, Juris Kļāviņš, Jānis Ozols, Ince Teterovskis, Valdis Tomsons un Māris Sirmais. Pirmajā daļā diriģēs arī Kaspars Ādamsons, viņš gan nav kora pedagogs, bet Kasparam ir zīmīgs uzdevums. Viņš koncertu iesāks ar pirmā katedras vadītāja Jēkaba Mediņa dziesmu Saules pulgo.
Pirmais katedras vadītājs un tagadējais katedras vadītājs Jānis Baltiņš, sakiet, cik katedras vadītāji vispār ir bijuši? Jūs skaitījāt, jā?
Jā, es saskaitīju. Es esmu 14. Un divi katedras vadītāji ir bijuši divas reizes. Profesorā Ludmila Pismennāja un emerits profesors Juris Kļaviņš. Bet kopā mēs esam 14.
Jā, es saprotu, ka katedras vēsturē ir jātopa, vai ne? Tad otrā daļa, jā?
Un otrajā daļā muzicēs akadēmijas jauktais koris kopā ar absolventiem, un ir liels prieks, ka pieteikušos dalībnieku skaits ir liels. Nu, es nezinu, vai es precīzi vai neprecīzi pateikšu, bet tuvojas 200.
Galvenais te tagad publiski piebilst, ka visi tie, kas vēl šaubās un nezinu, kaut kādu slinkumu nevar pārvarēt, nu, pēdējais laiks.
Jā, tātad visi, kas ir bijuši absolventi. Jā,
un otrajā daļā diriģenti būs citi katedrā strādājušie un strādājošie pedagogi, un tie ir pirmo dziesmu iesāks otrajā daļā vadītājs Jānis Baltiņš, un tā būs es domāju, publikai nezināma vai mazzināma Pētera Barisona dziesma Dieva dārs. Un turpinājumā uzstāsies Andris Veismanis, Jevgēņijs Augustinovičs, Viesturs Gailis, Māra Marnauza, Leons Amoliņš, Ivars Bērziņš.
Aira Bērziņa.
Un Aira Bērziņš. Un šī diena būs arī nozīmīga, jo vienam no mūsu kolēģiem būs tieši sestdien liela, skaista apaļa jubileja. Ivaram Bērziņam sestdien būs jubileja.
Un, protams, ka tas datums tagad ir jau skaidrs sestdiena 5. oktobris Latvijas Universitātes Lielā aula un Latvijas Mūzikas akadēmijas kora diriģēšanas katedras svin savus 80 gadus.
Jā, un aicinām arī uz salidojumu. Mārtiņš jau izteica iedrošinājuma vārdus, es arī pievienojos tam. Jo absolventi, kas man zvanīja vakar un šodien, un vēl tie, kas nav uzvanījuši un nav rakstījuši, lūdzu, mīļi, aicināti.
Tad Airai jums zvanīt un rakstīt, jā?
Nu, var jau arī citiem, bet ja man, tad būs droši, ka es piereģistrēšu.
Paldies jums šodien par sarunu un paldies, ka jūs dalījāties arī ar tām sajūtām un problēmu sajūtām, kas ir kordiriģentiem Latvijā. Šeit studijā bija trīs kordiriģenti, Mārtiņš Klišāns, Aira Bierziņa un Jānis Baltiņš. Paldies jums.
Paldies.
Paldies.